слухаеце радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Ватыкане сёння адбылася шматтысячная акцыя ў падтрымку папы рымскага Бенедыкта XVI. Людзі, якія сабраліся на плошчы перад саборам Святога Пятра, трымалі плакаты з надпісамі «Разам з папам» і «Ваша святасць, вы не адзінокія, царква з вамі». Па ацэнцы паліцыі ў акцыі ўдзельнічалі каля 150 тысяч чалавек. У апошні час Святы Прастол стаў аб'ектам жорсткай крытыкі ў свеце з-за гучнага скандалу, звязанага з сексуальнымі злоўжываннямі святароў. Сёння аўстрыйскія біскупы заклікалі Ватыкан перагледзець неабходнасць цалібату для каталіцкіх святароў. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявіла, што стабілізацыйны пакет у трыльён даляраў для падтрымкі краінаў еўразоны толькі дапаможа ім выйграць час і заклікала да больш жорсткага рэгулявання фінансавага рынку. Выступаючы на кангрэсе прафсаюза ў Берліне, Меркель адзначыла, што неабходна пераадолець вялікія адрозненні, якія падзяляюць сёння эканомікі краінаў еўразоны. У Тайландзе, паводле апошніх дадзеных, у выніку сутычак маніфестантаў з сіламі правапарадку загінулі 30 чалавек, яшчэ 230 чалавек атрымалі раненні. Урад Тайланду ўвёў надзвычайнае становішча яшчэ ў 5 правінцыях. Надзвычайны рэжым уведзены ў асноўным на паўночным усходзе краіны, дзе большая частка насельніцтва падтрымлівае апазіцыйны рух чырвоных кашуляў. Украінская апазіцыя, нягледзячы на забарону суду, мае намер правесці заўтра ў Кіеве акцыю супраць, як яны заяўляюць, здрадлівай антыўкраінскай палітыкі ўлады. Арганізатар акцыі «Усеўкраінскае аб'яднанне «Свабода» ды іншыя нацыянальна-патрыятычныя арганізацыі збяруцца на Сафійскай плошчы, якая не лічыцца ў спісе забароненых для правядзення мітынгу месцаў. Заўтра з афіцыйным візітам ва Ўкраіну прыбывае прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў. Апазіцыя заклікае не дапусціць падпісання новых пагадненняў, якія абмяжоўваюць суверэнітэт краіны ды наносяць шкоду эканамічнай бяспецы Ўкраіны, гаворыць прадстаўнік украінскай апазіцыі Сергей Собалеў.
Возможность передачи НАКО «Нефтегаз» Украины РАО «Газпрому», создание так называемого совместного предприятия по эксплуатации атомных станций Украины, по эксплуатации урановых рудников украинских. Это будет реальное уже влияние иностранного государства через государственные компании или межгосударственные компании на экономический потенциал нашей страны.
Заявіў Радыё Свабода прадстаўнік украінскай апазіцыі Сергей Собалеў. Кампанія British Petroleum сёння распачала новую спробу спыніць уцечку нафты з свідравіны ў мексіканскай затоцы. Інжынеры кампаніі здолелі змясціць у свідравіну трубу і адвесці газ, які атрымалася запаліць над паверхняй. Нафта таксама часткова трапіла ў трубу, але вывесці яе на паверхню пакуль не ўдалося. Хоць аперацыю прыйшлося часова прыпыніць, кампанія лічыць, што часовую спробу можна назваць поспехам. Нягледзячы на тое, што спецыялісты сцвярджаюць, што негатыўнае ўздзеянне нафтавай плямы на навакольнае асяроддзе пакуль мінімальнае, пагроза патэнцыйнай катастрофы для шэрагу тэрыторыі Луізіяны, Алабамы, Місісіпі захоўваецца. Сёння на радзіму з Ірану вярнулася францужанка Клятыльда Рэйс, якая знаходзілася пад следствам па абвінавачанні ў шпіянажы. 24-гадовая выкладчыца была арыштаваная падчас аднаго з апазіцыйных выступаў у Іране супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Яе прысудзілі да 10 гадоў турмы, аднак потым меру пакарання замянілі на штрафу 285 тысяч даляраў. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.